Nu har Donald Trump været præsident i USA i 100 dage.
Ja. The most successful first 100 days of any administration in the history of our country, and that's according to many, many people.
Det er jo rundt omkring blevet markeret, både med et tal, der viser det ene, og tal, der viser det andet.
Ja, ja, og man skal huske, at det er jo sådan helt fast fikspunkt.
Ja, totalt.
Helt fast, det er markedspunkt, ja, ja. De første 100 dage.
What the world has witnessed in the past 14 weeks is a revolution of common sense. That's all it is, really. We're conservative.
Der er jo ikke sket noget særligt med Trump, kan man sige.
Det har bare været, du ved, walk in the park.
Men også usikkerhed over, hvor den her toldkrig bringer dem hen.
Fortsat stor usikkerhed.
Der er blevet drysset en god portion usikkerhed i glasset.
Det skyldes især den økonomiske usikkerhed, som Donald Trumps handelskrig fører med sig.
Og det har jo konkret betydning for danske virksomheder og for aktiemarkedet, der jo har hoppet og danset. Og det har mest danset i en negativ retning.
Således med en minus på 7,3%.
Kursnedgang på 15%.
Nede med over 2%.
Hvis man kigger på aktiemarkedets afkast efter de første 100 dage, så er Donald Trump altså sådan i pænt minus. Og hvis man sammenligner med tidligere præsidenters første 100 dage, og hvordan markedet responderede på det, så må man bare sige, at Donald Trump, han er nøde i den rigtig kedelige ende.
Der er jo en potentielt masse eksterne faktorer, præcis, der kan påvirke det. Men ja, der er selvfølgelig også noget, der udgår fra Det Hvide Hus.
Men vi kan roligt sige, at den her gang, så er der måske lidt mere fra Det Hvide Hus og lidt mindre eksternt.
Det vil jeg være tilbøjelig til at sige, ja.
Lige om lidt kommer Tine Tøjdalsen fra PFA, og hun har taget nogle tal med, der viser, hvordan at Trump har præsteret de første 100 dage, ja, når man kigger på aktiemarkedet. Også når man kigger på de enkelte aktier. Altså hvis man kigger ned over C25-indekset, så er det overordnet, så er det minus over de første 100 dage. Men det er et tal, der dækker over nogle store udsving.
Det må man sige.
Altså helt fra minus 35% til plus 30%. Og vi prøver sammen med Tine, når vi lige har været forbi Donald Trumps 100 dage, og lige prøver at grave os lidt ned i de tal.
Ja, og forklaringen på, hvorfor spændet er så stort, og hvorfor der er nogen, der klarer sig godt, og nogen, der klarer sig dårligt.
Og så skal vi forbi en anden virksomhed i dag også, som indtil for ganske nylig var en C25-virksomhed, men de røg ud af indekset, mener du, var sidste gang. Netcompany. Vi ringer til Andrea Rokosiewski, som vi lovede i sidste udgave af Sorte Tal.
Ja, vi holder, hvad vi lover.
Ja, præcis. Ja, min søster har faktisk holdt mig op på, at nogle gange kan jeg godt finde på at sige sådan, jeg lægger det lige op et sted eller et eller andet.
Og så gør du det ikke?
Nej, så glemmer jeg det. Så er jeg videre.
Det er jo et moralsk problem. Ulrik, man skal holde, hvad man lover.
Men vi ringer til André Rokosiewski fra Netcompany, fordi han er jo gået hen og blevet meget åbenmundet. André Rokosiewski har simpelthen skrevet brev til alle europæere.
Ja, ja, og hvad ligger der i det? Og også prøve at skille det lidt ad, fordi det er jo klart, at det er, at der er jo forretningsmæssige hensyn og overvejelser bag det hele, når man er CEO for sådan en stor virksomhed. Men der er jo også noget andet i det, synes jeg, man fornemmer, ikke?
Og så skal vi også forbi en gammel kending, DSV. Siden vi sad sidst, så er det jo endelig sket. DSV og DB Schenker, de har nu fået papir på hinanden, og har i forbindelse med deres kvartalsregnskab offentliggjort deres forventninger til sammenlægningen. Altså hvad det bidrager med både i omsætning og i synergi, og hvor det kommer til at koste, og den videre proces. Så i dag printer vi det ud, og så går vi lige igennem tallene. Velkommen til Sorte Tal, DR's business podcast, hvor vi dækker de største danske virksomheder og alt det, der har betydning for dem, heriblandt Donald Trump. Hver gang han åbner munden, så har det konkret betydning for danske virksomheder.
Ja, det kommer vi ikke udenom.
Nej. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på programmet og med i studiet, Sune Aagaard, erhvervsjournalist og fast gæst. Velkommen til.
Tusind tak skal du have.
Har du det godt?
Jo, jo.
Og så siger du, ja, det er lige meget, lad os komme i gang.
Nej, jeg har det fint. Jeg har lidt varmt i vores studie, men det er et tilbagevendende problem.
Jamen, jeg har fejlmeldt det. Ja. Igen.
Nu siger vi det sådan for åben mikrofon.
Ja, det er fejlmeldt. Jeg skrev faktisk i fejlmeldelsen, du ved, at det var nok det varmeste sted på planeten. Tine Tøjdengelsen, chefstrateg hos PFA. Velkommen til.
Tak.
Igen. Vi skal prøve at gøre status på Trumps første 100 dage, og hvordan økonomien og markeder og sektorer og virksomheder har sådan blevet rusket. Men inden vi kaster os over Trumps første 100 dage, hvordan har Tine Tøjdengelsens første 100 dage været med Trump på bordet?
De har været sindssygt hektiske. Det er jo, når man vender sig om, så er der kommet et eller andet nyt ud fra den amerikanske præsident, som man skal forholde sig til. Så det har været nogle ret travle dage, vil jeg sige.
Nå, Tine, prøv lige at tage os med en gang. Du har leveret nogle data til os, som viser, hvordan at Donald Trump 2.0, altså hans anden præsidentperiode, performer på afkast på aktiemarkedet i de første 100 dage, og så sat op imod de øvrige præsidenter tilbage til efter 2. verdenskrig.
Ja.
Trump 2.0, han har simpelthen minus 9% kun undergået, eller overgået af, hvad hedder det, Gerald Ford med 11%. Forklar os lige, hvorfor er det, at Trump efter 100 dage er helt dernede og kys?
Lige en lille rettelse først.
Ja, kom. Jeg
kan høre, du har fået tabellen lidt før de 100 dage. Helt præcis, så var det minus 8%, han har præsteret.
Nå, okay.
Men bortset for
det... Det må du tage med din pressemand og sende den til mig.
Det skal jeg nok gøre. Nej, men jeg vil sige, at han udmærker sig jo netop ved, som du siger, at være i top 2 blandt de værst performende, når man kigger på aktiemarkedet de første 100 dage. Og jeg vil endda sige, at han udmærker sig ved at være den værste, fordi at Ford kom jo til, blev valgt ind i 73 og blev indsat i 74, hvor der var en oliekrise. Ja. Så det er udefrakommende faktorer, der gjorde, at aktiemarkedet falder i hans første 100 dage.
Ja, det var præcis det, jeg tænkte på. At der, hvor Trump for alvor skiller sig ud fra sine forgængere, det er hans egen individuelle, personlige indflydelse på den kursudvikling, som vi taler om her. Selvfølgelig er han ikke den eneste, men vi har aldrig set en udvikling, der har været så personbåret.
Nej,
som
lige præcis.
Det, vi ser
der har altid været noget et eller andet ude i verden, som har påvirket ellers, eller der har været nogle omstændigheder. Altså Obama, som kommer til lige hen imod, eller midt under finanskrisen, er også negativ, ikke? Men Trump her udmærker sig ved, at det netop er ham helt en og alene, der kan bryste sig af at have sendt aktiemarkedet ned, ikke?
Altså, hvis man kigger på Trump 1.0 i jeres opgørelse, og nu må du rette mig, hvis de taler også er forkert på dem, jeg har her. Men der ligger han jo ret godt til i den anden ende.
Yes. Ja.
Så det han har gjort anderledes den her gang?
Ja, fordi i hans første periode, der begyndte han jo først med at forhøje toldsatserne i 2018, altså 2 år inden i præsidentskabet.
Ja, han gjorde en masse ting, som markederne godt kunne lide i begyndelsen.
Lige præcis.
Altså, der var nogle skattelettelser og sådan noget. Det er ligesom om, han har lidt flippet rækkefølgen her. Altså, han gør nogle af de ubehagelige ting før end de behagelige ting. Nu ved vi så ikke, om de kommer. Altså, der er jo varslet en masse skattelettelser.
Ja, de behagelige ting kommer også senere. Men jeg tror, at den svære opgave har jo været den her toldkrig, som han har skudt i gang.
Ja.
Og den skulle han nå inden midtvejsvalget, hvor han risikerer at miste flertallet i kongressen. Ikke?
Vi kender jo ikke effekten af toldkrigen.
Nej.
Altså, det er bare ligesom for at forstå det, at når vi kigger på kursudviklingen, når vi kigger på markederne og alt muligt andet, så må vi sige, effekten af det, der skete på Liberation Day, den har vi ikke set endnu.
Nej, altså alligevel lidt har vi. Vi fik jo de her famøse BNP-væksttal i år for første kvartal.
Ja.
De kom jo ind i negativt område, minus 0,3, så ikke dybt negativt. Men det vi kan se, der har drevet udviklingen, det er jo, at importen den er skyhøj.
Ja.
Og det er jo på en forventning om,
at
folk har simpelthen, eller virksomhederne har storkøbt hjem fra udlandet, fordi at der var lagt op til, at der ville komme forhøjet toldsats.
Ja.
Og det har altså betydet, det har faktisk barberet lige omkring 4,5% af væksten i første kvartal, at importen den storstiger så kraftigt. Ikke?
Mm. Ja. Der hvor effekten også vil vise sig, og måske i Trumps i forvejen vigende approval ratings, det er jo det her, der handler om, at den gennemsnitlige amerikanske forbruger formentlig ikke til fulde ved, hvor mange af de varer vedkommende køber, der faktisk kommer fra Kina. Altså, at man kan antage, at der kommer til at være tomme hylder.
Ja, Walmart og de andre supermarkeder har jo haft et møde med Trump, hvor de har advaret ham om, at om ikke så længe, så er hylderne altså halvtomme, ikke? Så vi får sådan nogle russiske supermarkedstilstande.
Ja.
Så det er de meget bevidste om, og det er jo også derfor, han har undtaget så mange varer nu.
Ja, og den liste bliver jo også i virkeligheden længere. Det kan vi måske også lige vende. Og det
er hurtigt, Tune, fordi vi skal hjem igen.
Det er problematisk, fordi det bidrager til uforudsigeligheden, men det er jo potentielt positivt, fordi man kan sige, at det betyder, at omfanget af den her 12 bliver mindre.
Ja.
Ja, undskyld, Ulla.
Ja, nej, du skal ikke undskylde noget her. Hvad hedder det? Men jeg vil bare lige hjem igen, fordi at, Tine, I har jo kigget på afkastet de første 100 dage, og så også afkast på C25-indekset.
Ja.
Både de første eller år til dato, og siden hans indsættelse, og så siden Liberation Day. Og de er alle sammen på minus. Men så har du sendt bare nogle tal. Hvis man kigger på de enkelte aktier i C25-indekset, så går det simpelthen fra minus 35% hos Zealand Pharma til plus 30% hos ISS og Carlsberg. Signe, altså hvorfor så stort et udsving?
Ja, det er jo altid, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Hvis jeg vidste det, så sad jeg ikke her. Så havde jeg jo ramt de rigtige
hjem. Hvor sad du så hen?
Så sad på Barbados ja, i en meget stor villa med en meget stor pool.
Jamen Signe, er du chefstrateg hos PFA? Du må have et bud.
Ja. Jamen, jeg har også et bud på, for det ser sådan ud. Altså, når jeg kigger ned over de 25 selskaber, så er det helt klart, når man kigger på bunden, at det er de selskaber, der har den største eksportfølsomhed for USA. Det er jo især rigtig meget medicin og sundhed, som ligger nede i den ende. Og så er der Pandora, som jeg tror efterhånden mange har hørt om, også er rigtig for produceret alt i Asien, som jo også bliver ramt hårdt. Ikke?
Altså, så det, der ligger i den tunge ende, det er Zealand Pharma, det er Pandora, det er Novo Nordisk, det er Bavaria, det giver en stor nord, det er demand.
Og
så
ja, jeg vil også sige, og demand, det er jo sådan også et eksempel på en produktkategori, og hvor man også sælger en del i USA.
Lige præcis. Og så har vi de grønne også, ikke? Som jo også er
negativt.
Ja. Og der skal vi også bare huske, at der kommer den her negative udvikling jo oven på en nedtur, der har sprukket over lang tid. Ja.
Og der er også nogle virksomhedsspecifikke faktorer i det også. Men sådan det helt store billede, synes jeg, det er, at vi har rigtig mange service, finansiel service og ISS, som også ligger i toppen, ikke? Som ligger med i positivt område. Og det er jo fordi, at de er ikke helt så afhængige af at eksportere til det amerikanske marked, og bliver altså ikke ramt af toldkrigen på samme måde som den tunge.
Så man kan næsten, altså hvis man nu gjorde op i satte tal ud for de enkelte virksomheder, altså, hvor eksponeret de var mod USA, så ville det cirka være den samme rangering.
Ja, jo, rangering, den kan jeg ikke lige på tallene.
Nej, nej.
Men ja, hvis du deler, hvis vi tager derfra, hvor vi går fra negativ til positiv i antallet af selskaber, jamen så vil man formentlig se en større afhængighed af eksport til USA.
Det er også bemærkelsesværdigt med Carlsberg for eksempel, som er steget med 28%, at det er jo, hvis man kigger på, hvor Carlsberg sælger sine produkter, så er USA jo ikke noget stort marked.
Nej.
Altså USA har jo sine egne bryggerier, havde han nær sagt.
Lige præcis. Ikke?
Men en ting er jo aktiekurserne for de her selskaber. Tine, hvis du kigger ud over dem og kigger på de forskellige sektorer her, kan vi bruge den her aktiekurs til at sige, at dem, der ligger helt i bunden, det går fandme også dårligt for dem, eller er det her bare fordi, at Trump har stukket hånden ind i maskineriet og rodet rundt i det hele?
Jeg vil sige, det er primært det sidste, som virkelig har ramt og givet en negativ stemning i det hele taget på markederne. Fordi at udenbart så kommer det sikkert også bag på mange, hvis de nu så den her graf her, at der faktisk er nogle selskaber, som er i virkelig store plusser også. Når vores fornemmelse er, og historien ude omkring os er, at aktiemarkedet er styrtdykket. Så er det jo ikke den opfattelse, man får, fordi der er altså rigtig mange selskaber rundt omkring i verden, som egentlig har det ganske godt, og som tjener penge, og det kan vi jo også se på regnskaberne. Vi får både fra danske selskaber, amerikanske, alle mulige steder, at der er altså stadigvæk omsætning og indtjening i vores virksomheder. Ikke? Mm. Men tror jeg, Trump har lavet noget stemningsmæssigt, som jo har ramt. Og eftersom vi jo, som Sune siger, ikke ved, hvor tingene ender henne, jamen så har vi som investorer sådan tendens til at skære alt over en kam, og så er det negativt ud, og så går vi altså lige ned og kigger, hvor meget er det egentlig helt præcis, vel? Men alle har hørt, at X, Y og Z har en høj eksport, så må det være dårligt, ikke?
Altså jeg er tilbøjelig til, nu det er bare sådan fra hoften her, men når jeg sidder og kigger på listen over de virksomheder, der ligger under 0, så er jeg tilbøjelig til at dele dem ind i to kategorier, fordi der er virksomheder, der på det selskabsspecifikke niveau har gjort det fremragende, og der er virksomheder, der på det selskabsspecifikke niveau har meget store problemer, også af strukturel karakter.
Yes.
Nu, og det er derfor, at USA-faktoren, hvis man kan kalde den det, den er udslagsgivende for det her. Altså man kan på ingen måde sige, at de virksomheder, der ligger under 0 her, de ligger der, fordi de har nogle store problemer selv, eller er drevet dårligt, noget som helst overhovedet. Altså, nogle af de bedst performende virksomheder, altså, det kan jeg jo ikke sige, fordi her kan vi jo se, at deres performance er dårlig på det her specifikke parameter, men nogle af de virksomheder, som vi egentlig roser for at gøre det rigtig, rigtig godt, de ligger altså nede i bunden af den her tabel.
Skal vi lige have med, hvad det er, der ligger under nulstregen på den graf, du har taget med, Tine, som er kursudviklingerne siden Donald Trumps indsættelse? Det er DSV, det er Coloplast, det er Vestas, det er Ambu, det er Ørsted, det er Demand, det er AGN Stornord, det er Bavarian, det er Novo Nordisk, Pandora, og så er det Zealand Pharma.
Ja.
Tine, nu er der så gået 100 dage, eller lidt plus, når det her udkommer. Når du sætter dig ved dit skrivebord og ligesom skal prøve at lægge en strategi, fordi du er chefstrateg, hvordan kigger du så på de kommende 100 dage og den kommende periode med Donald Trump? Altså skal de virksomhederne og topdirektørerne derude, hvis de lytter til dig, skal de være nervøse og tænke, det bliver 100 dage mere, hvor vi bliver rusket godt og grundigt? Eller skal man måske begynde at læne sig lidt tilbage og sige, nu har vi set, hvad han kan på de 100 dage, det må vi så tage med i vores beregninger, nu har vi et bedre udgangspunkt for at forstå, hvad der kommer til at ske?
Jeg tror ikke, at der er nogen, der har et bedre udgangspunkt for at forstå, hvad der kommer til at ske, fordi jeg forventer, at uforudsigeligheden vil være lige så stor, som den hele tiden har været. Men jeg tror, at det man kan læne sig lidt ind i, det er jo, at nu får vi forhåbentlig mere og mere vished omkring, hvor toldsatserne ender henne, i takt med, at de her forhandlinger er i gang. Og så det, vi pejler efter, det er jo situationen mellem Kina og USA, og USA og EU. Der har vi jo ikke fået nogen som helst. Der er jo ikke nogen forhandlinger rigtig i gang. Der er kommet lidt ud om, at fødevarer kan vi på ingen måde blive enige om. Det varsler jo ikke specielt positivt for, hvordan forholdet mellem EU og USA kommer til at stå. Så det er de to store pejlepunkter, ikke? Mm. Og så hører vi, at han er villig til at indgå aftale med Kina, og det er jo, og Kina siger, at de forhandler ikke endnu. Og så må vi jo se, men kineserne er også begyndt at lave undtagelser, fordi de importerer altså også især medicin og andre ting fra USA, ikke? Så der er jo noget villighed til, at det her det gør ondt på os alle sammen, til at man kan forhandle. Men det vi så også kigger frem mod, det er jo de her meldinger, der kommer ud nu omkring skattereform. Og det bliver jo lanceret som den største skattereform nogensinde i amerikansk historie. Og der har jeg, skal jeg ærlig nu, om jeg har ikke haft tid til at dykke ned i helt præcis, hvad der ligger i den, ud over det her med fritagelse af skat på drikkepenge og en forlængelse af de skattelettelser, vi allerede har nu, som udløber ved årets udgang her. Men sådan som det er blevet lanceret af hans sociale medier, jamen, så virker det jo som om, at der er mere i det, end det vi egentlig ved indtil videre, ikke? Det er en af de her hvide kaniner, han kan hive op af hatten, og så kan det hele jo lige pludselig se helt anderledes ud. Og den er jeg lige lidt mere spændt på, men det er de tre store ting, man skal holde øje med den kommende tid, og som gør, at usikkerheden stadigvæk er stor, ikke?
Ja, lad det være sidste ord her i sorte talsmarkering af Trumps 100 dage, altså 100 dage ved magten, og en herre, som hver gang, at han åbner munden, så har det reelt betydning for markederne, og for hermed også for danske virksomheder. Tine Choi Danielsen, tak for besøget.
Selv tak.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Ugens tal. Hvor at det i vores lille indbyrdes konkurrence står 6-4 til dig, altså du har gættet ugens tal 6 gange.
Vil det hjælpe på udviklingen på det her felt, hvis jeg gav dig et bonuspoint for at lave en ny jingle?
Ja, den er der næste uge.
Så vil jeg lige, det vil jeg faktisk
den overveje, at jeg er
over for.
Nej, altså du skal sige nu ja eller nej.
Og så laver du en ny jingle. Altså, er du ikke enig i, at vi skal have en ny jingle?
Jeg ved ikke, hvor vigtigt jeg synes, det er.
Okay, jamen, jeg overvejer det ikke sådan på den måde. Du skal ikke, så vil du være med at gøre noget, hvis jeg ikke ligesom...
Jeg skal nok levere noget nyt meget snart. Jeg har simpelthen bare haft så mange ting på min tallerken.
Vi taler om det.
Ja. Ugens tal i den her uge, Sune, det er 216.000.
216.000. Jeg skal bruge en enhed.
Sæder.
Sæder? Mm-hmm. Meget interessant. Er det sæder ombord på en transportform? Altså ligesom flysæder, bilsæder, togsæder? Mm-hmm. Ja, okay. 216.000. Er det flysæder?
Yep.
Nå, okay. Er det et tal, der er det 216.000 flere eller 216.000 færre?
216.000 er tallet nu.
Og før var det tal større?
Ja, 51% af den samlede kapacitet er forsvundet, og nu er det 216.000.
Så det er næsten en halvering af antallet af flysæder. Men har jeg ret i, at det knytter sig til en bestemt destination? Mm-hmm. Okay, det er meget vildt, fordi jeg vil være, hvis du bare havde spurgt mig, så ville jeg være tilbøjelig til at tro, at flytrafikken voksede alle steder, havde han altså sagt, undtagen flytrafik, for eksempel fra Europa til USA. Eller
den er halveret fra 2019 til 2024.
Rusland?
Nej, men der er noget med Rusland at gøre.
Okay, Ukraine?
Nej,
Men det har noget med Rusland at gøre.
Ja, indirekte.
Indirekte.
Nu hjælper jeg ikke mere.
Nej, jamen altså, jeg synes, det er meget godt, det du sådan hjælper med her. Har noget med Kina at gøre?
Yes.
Nej, okay.
Jo. Og det har noget med en dansk virksomhed at gøre.
Det er noget med en dansk virksomhed at gøre. Men det er jo ikke et
flyselskab. Jeg synes, du er ved at være der.
Jo, men jeg er der jo ikke helt.
Nej.
Er det den samlede flådekapacitet på tværs af alle flyselskaber?
Yes.
Okay.
I et år, 216.000 sæder, er kapaciteten i et år fra destination X til destination Kina.
Okay. Europa, der flyver til Kina.
Nej,
men så, det er så markant, vel?
Du skal være mere. Du skal være
endnu mere geografisk specifik.
Ja. Og vi sidder i DR-byen, og lige i baghaven, der ligger...
Okay, er det Danmarks?
Ja,
altså, er det simpelthen
lidt større. Nu kan jeg ikke.
Skandinavien.
Yes.
Ja. Den skandinaviske flykapacitet til Kina som destination er halveret over en femårig periode.
Er ifølge SAS, som jo er en stor dansk virksomhed, har lavet en rapport, hvor at de simpelthen siger, at 51% af den samlede kapacitet fra Skandinavien til Kina er forsvundet fra 2019 til 2024.
Det synes jeg lyder fuldstændig
skriver Børsen. I samme periode så er kinesiske flyselskabers andel af kapaciteten så vokset fra 32,5% til 40,2%.
De 216.000 er et nettotal. Altså det er den kapacitet, der er,
fra Skandinavien
og kinesernes til Kina. Andel er blevet større.
Ja. Og ved du, hvorfor det er sådan her? Det er fordi, at danske selskaber herunder SAS, eller skandinaviske selskaber, simpelthen ikke kan konkurrere med de kinesiske, fordi at europæiske selskaber simpelthen ikke må flyve ind over hverken Rusland, Hviderusland eller Ukraine. Hvilket så gør, at det simpelthen ikke er profitabelt for dem.
Okay, fordi...
Fordi kinesiske selskaber godt må flyve.
De flyver lige...
Så for et skandinavisk selskab, så tager turen 2 timer længere, og de kan simpelthen ikke konkurrere. Den her artikel i Børsen, hvor jeg så tallet, det er jo også, det er jo SAS derude, og så råbe, de forsøger op at råbe politikerne op og sige sådan, I bliver nødt til...
Vi bliver nødt til at lade os flyve over Rusland.
Ja, præcis.
Men jeg er nok, altså undskyld, men der er nogle sikkerhedspolitiske, der er nogle overvejelser i det der, ikke? At man,
men så samtidig i artiklen fremgår det også, at i sommerprogrammet for 2025, så er det første gang nogensinde, at kinesiske flyselskaber overgår de europæiske konkurrenter i antallet af flyvninger mellem Asien og Europa.
Ja. Jamen du ved, det fordelingen imellem dem kan jeg sagtens forstå. Ja. Det er nedgangen i den samlede kapacitet, der virkelig undrer mig. Det må man jo bare tage til efterretning. Nå, 7-4.
7-4, ja. Når du, ja.
Er det ikke, er vi ikke
nemt
det?
Og så næste uge, så er det 7-5, inden vi starter, fordi jeg har en ny jingle med.
Der er kommet et nyt flag op her ved transportselskabet DSV's hovedkvarter i Hedehusene. DSV har nemlig endelig overtaget det tyske selskab DB Schenker for 107 milliarder kroner.
Så skete det endelig. De fik hinanden.
Ja.
DSV og Schenker, de har fået papir på hinanden i forbindelse med faktisk samme dag, som de kom med regnskab for første kvartal, så er de også nu merged til en.
Ja.
Og det blev fejret ude i hovedkontoret i Hedehusene. Og vores kollega Katrine Aargaard Ejlsø var derude og talte med Jens Lund. Og jeg har lige lyst til at spille et klip for dig til at starte med. Ja.
Men det er jo egentlig også vigtigt for Danmark, at vi har en førende virksomhed inden for en industri. Det er jo også med til at tiltrække arbejdskraft og skabe arbejdspladser og så videre. Så det er noget, vi er utrolig stolte af.
De er nu verdens største logistik- og transportvirksomhed.
Ja.
Og Sune, vi har talt meget om dem her i sorte tal.
Det har vi.
Så jeg tænkte, i dag følger vi det til dørs, og så giver vi dem lidt arbejdsro til at begynde deres sammenlægning. Ikke? Ja. Fordi for første gang i forbindelse med kvartalsregnskabet, som de kom med, der har de jo også sat helt konkrete tal på.
Ja, og det har du sådan gået og ventet lidt
præcis
på. Vi har jo kunne se på dem hver for sig, men nu kommer der nogle bud på, hvad det er, sådan markedet kan forvente af det nye DSV. Ikke?
Og hvad det koster.
Og hvad, også hvad det koster.
Og hvor mange det skal være, og så videre, så videre.
Ja, ikke så meget, faktisk.
Ja. Han bliver... Ej, vi kommer tilbage til det.
Okay.
Fordi at i deres halvår- eller kvartalsregnskab, der har de et par sider, som vi har printet nu.
Ja.
Og nu kigger vi på dem sammen.
Winning as one.
Winning as one på en stor side. DSV X Schenker. Så kommer der først en side, hvor de præsenterer det strategiske rationale bag, at de har lagt sig sammen. Men jeg har næsten lyst til at blinke til næste side med det samme zoom.
Ja.
Fordi det er den side, hvor der er tal på. Og der kan man se, at DSV lige nu har omkring 73.000 medarbejdere, og DB Schenker har omkring 86.000 medarbejdere. Så lige om lidt, så er de 160.000.
Ja.
Det er altså en chat, eller det er de jo nu.
Ja.
Men de er det ikke nødvendigvis om en måned eller to, Sune?
Nej, det vil Jens Lund jo ikke sige noget om.
Og han bliver spurgt til det, hvor han siger, at det vil vi ikke sætte tal på.
Nej, og det er fuldstændig fornuftigt og forståeligt, for så vidt. Det er jo også noget, DSV har jo et omdømme, at man skærer hårdt i de virksomheder, man køber, eller i det samlede DSV, der står der efter sådan et opkøb. Og det har man jo en forventning om, at de også kommer til at gøre her.
Jeg var kørt på tværs af landet for en uges tid siden, jeg skulle til Randers.
Ja.
Der kom jeg nemlig forbi et sted, hvor der var to store lager centraler lige ved siden af hinanden, og det ene havde DB Schenker-skæld på, og det andet havde DSV-skæld
på. Ja, og man skal jo så huske i den forbindelse, at det er jo ikke sådan, så behovet på den konkrete lokation, som du så har kørt forbi, bliver halveret. Altså behovet for kvadratmeterne vil jo tilnærmelsesvis være det samme, og på længere sigt, det vil DSV nok også selv sige, formentlig blive større i takt med, at man realiserer de her synergier. Men der vil være sådan på administration...
Man skal
på
ikke have to pedeller.
Man kan i hvert fald skære det til på en mere nøgtern måde, når det ligesom er én virksomhed, end når det er to.
Mm. Og så kommer de op og får en omsætning på 300, var det 310?
310 milliarder kroner, ja.
Og så kan man så se, at det som Schenker kommer med, det er især, og det er også det, der er blevet gentaget flere gange, det er det, der hedder road eller vej.
Og det, der er bemærkelsesværdigt ved det, det er, at samlet set, og det fremhæver de jo også, det her med den side, som vi gik lidt hurtigt fra.
Den første der?
Ja, der siger de ligesom, at det er top performing company. De har industry leading margins across divisions. Men sagen er, og det er børsen, der ligesom er dykket lidt længere ned i det, at vejgodsforretningen, hvor DB Schenker har den her meget stærke position, og Tyskland er jo også bare en fantastisk geografi, og det er klart, at Schenker har en helt unik position i Tyskland.
Europas
hjerte,
ikke?
Det er jo også bare i midten af Europa i forhold til alt det her. Og det, der er interessant ved det, som børsen tager fat i, det er det her med, at vejgodsforretningen er den del af de tre, hvor DSV typisk tjener færrest penge. Altså deres overskudsgrad er lavere på vejgodsforretningen, end den er på de to andre forretningsområder. Sø- og luftfragt er det, der ligesom klarer sig bedst. Ikke? Men der har man en forventning om, at det er noget, som Schenker ligesom kan bidrage til, at man løfter. Og nu kommer jeg til at læse bare sådan en lille smule mere ned i det. Og det som Schenker...
Gud forbyde det, var.
Ja, nå, men jeg mener, det er jo bare, sådan er det jo med alle ting, at man kan jo ligesom komme til at... man kan jo blive ved med at grave og blive bedre på det her, når jeg har sagt. Og det, som Schenker er god til, det er det, der hedder groupage. Og du kender
det må du måske, lige forklare.
Du kender den måske bedre under navnet LTT, ikke?
LTT?
Ja. Nå, det siger der slet ikke noget, Ulrik.
Lager, transport og...
Nej. Less than truckload. Det betyder simpelthen, at man transporterer mindre, end der kan være i en lastbil. Det vil sige, at man fylder varer ind i en lastbil til flere forskellige kunder. Groupage, altså at man samler flere forskellige kunder i den samme transport.
Ja, det giver da god mening. Det troede jeg, de gjorde.
Jamen det gør de selvfølgelig, men Schenker er exceptionelt gode til det. Og det er der, man har en forventning om, at DSV, for det nye DSV, vil kunne lære af Schenkers faglighed på det her område, og derved opnå bedre marginer på vejgodsforretningen.
Nå, og så hvis vi lige bladrer videre, Sune, ikke, så er noget, jeg synes er interessant, og så hvis jeg springer over noget, som du meget gerne vil, så skal du råbe højt. Men noget, jeg synes, og det har jeg simpelthen tænkt over. Det er på den side, som vi har så ikke fået sidetallet med, men det er på den sidste side, hvor at det ligesom slutter af med...
Expected financial impact.
Præcis. Der står der, hvad det koster at lægge de her to butikker sammen.
Ja.
11 milliarder danske kroner.
Ja.
Det, altså, det havde jeg ikke tænkt på, at det jo selvfølgelig også er en udgift, men det er jo ligesom, hvis du flytter sammen med en, så koster det jo også pludselig nogle penge.
Det er jo vildt, hvad der skal laves om i bund og grund. Altså, ja, det er jo brevpapir og dørmer og skilte. Altså, jeg synes også, det er et meget højt tal, det er slet ikke det, men selvfølgelig er der nogle kæmpe store udgifter forbundet med en transaktion i den her størrelsesorden.
Jo.
Og så det tal, som jo ligesom, det som alle jo ligesom har kigget på, det er, hvad forventer de så af synergier?
Ja.
Altså, hvad kan man ligesom, og der har de så meldt 9 milliarder ud, og der siger analytikerne faktisk, at når man kigger sådan på historien fra DSV's andre, den her håndfuld store opkøb, som de har lavet over de sidste år, at så er de typisk sådan lidt defensive eller lidt konservative i deres udmeldinger om forventningerne til synergi, så man forventer faktisk, det kommer til at lande højere, måske 10 milliarder.
Men nu skal de så til at realisere det, og de skal til at lægge biksene sammen, og jeg må sige her, Sune, det er jo, nu ser jeg, ikke, det er ikke et vemodigt øjeblik, men jeg synes, eller vi er blevet enige om, at nu får DSV lige noget arbejdsro.
Men mindre fuld... selvfølgelig, ja, ja, det er lidt dramatisk, ja, ja. Men, så er vi jo nødt til at snakke om.
Men nu har vi talt meget om den. Så nu, ja, nu pakker vi papirerne væk, og så siger vi god arbejdsløs til Jens Lund og hans team.
Og så vil jeg lige sige, fordi det er noget, vi har talt om tidligere, i forhold til det klip, du lige afspillede med vores kollega, der var derude og spørge Jens Lund, at han bruger jo de rigtige ord på den måde, han taler om, at det er stort, og det er glædeligt, osv. osv. Men han, altså, det er bare for at sige, at han kunne jo ikke være mere afdæmpet i tonen. Det er, for at sige det pænt, en meget, meget rolig stemmeføring. Og det er jo et spørgsmål om personlighed selvfølgelig også. Men der er også et element af, altså, hvad er DSV for en virksomhed? Der er en eller anden slags ydmyghed, en jordbundethed, og det siger jeg på ingen måde som noget negativt, men jeg er tilbøjelig til at tro, at man sådan i toppen af DSV, der er man nok glad, hvis man får lidt arbejdsro. Ja. Altså i bund og grund vil man bare virkelig gerne have lov at komme i gang med at passe sit arbejde med de her ting. Det bliver rigtig svært, fordi med en omsætning på 310 milliarder kroner, der følger der altså offentlig bevågenhed med. Vi interesserer os, altså medierne bredt, på en helt anden måde for DSV, end man har gjort hidtil. Og det skal de selvfølgelig kunne finde ud af at håndtere, men de vil hellere bare passe deres arbejde.
Ja, og jeg vil vide med, at der også sidder en tysk fagforening på det yderste af deres stol og klar til at ryge i strobe på Jens Lund, hvis han bryder nogle af de aftaler, der er blevet indgået.
Man, det er en fin en knivsæg, man balancerer på.
Sige, de får heller ikke mere arbejdsro, end at hvis de i morgen annoncerer, at de cutter 40.000 medarbejdere, ja, så skal vi nok have det med.
Sådan er noget, vi taler om.
Ja. Jeg tager lige og tænkte, da du sagde afdæmpet, altså han blev også spurgt ind til, om det betyder noget, siger altså jeg kan jo ikke mærke det, når jeg vågner om morgenen, det er jo, jeg går bare på arbejde. Så altså, så havde jeg lige og drømte mig til, hvis jeg selv var DSV-direktør.
Du er måske marginalt mere let bevægelig end Jens Lund i den slags sammenhæng. Du ville måske kunne mærke det om morgenen, når du vågnede.
Ja, det tror jeg. Du har hævet skærmen hen til dig.
Ja.
Nu er det blevet tid til, at vi skal på LinkedIn. Og topdirektørerne og virksomhedernes opslag for tiden, det er meget regnskaber.
Ja.
Det første opslag, jeg har med til dig, det er selvfølgelig fra Mr. LinkedIn.
Ja.
Jakob Aarup Andersen, han spytter opslag ud. Han var over at se Liverpool vinde fodbold. Han har lagt reklamevideoer op med, at Carlsberg er en ny kampagne. Nu når verden er lidt skæv, så skruer op på musikken og lader drage ind i ølens verden.
Ja.
Og så har han lagt et opslag op her, hvor han står ude i haven i Carlsberg i Valby i København, og så præsenterer regnskabet. Og lad os lige prøve at se et lille snas af den her video, han har lagt op.
From announcing a long-term partnership with UEFA, welcoming the more than 4,000 new Britvic colleagues to multiple and exciting brand activations and campaigns across the...
Der er lidt langt fra reklamevideoer til hardcore tal, men det her, det er jo sådan et pligtopslag. Det skal op.
Det her er sådan set udmærket kommunikation.
Ja.
Altså, de er gode til det, og de får sagt det vigtige, og det er sådan, det er nogenlunde roligt og substantielt, og sådan, det vil jeg gerne kvittere for.
Mm.
Og så synes jeg, det er sjovt, de bruger det der hashtag. Ved du, om det er noget, de gør normalt? Semper Ardens.
Nej,
det er latin. Hvad betyder det? Altid brændende, hvis det er sådan meget direkte oversat. Det er jo sådan noget med passion og sådan noget, ja.
Ved du hvad, hænge lige på?
Det bliver du nødt til at undersøge, ja.
Det er åbenbart en ting for Carlsberg, de har også et grant her.
Ja, jeg tror det er sådan, altså mere sådan abstrakt er det noget med passion og sådan engagement og sådan noget, ikke? Men direkte oversat må det betyde altid brændende.
Ja, okay. Nå, fra en velproduceret regnskabsvideo til en anden, Sune.
Ja.
Den kommer her fra Salling, Anders Hag. De er oppe og omsat for 72,2 milliarder danske kroner.
Ja.
Og altså, jeg forsøger ham citeret for at sige, at vi er klar til at spise videre eller noget af den stil. Altså,
det der med, at man talte om, at de måske går der ikke så lang tid, før de er dobbelt så store som Coop. Så,
ja, og nu havde vi jo Thor Skov for Coop med, og hans præsentation af Coops regnskab for 2024. Her er så Sallings regnskab, og lad os lige prøve at se en lille snas af videoen.
Hello everyone. It's a big pleasure to announce our financial results for 2024. As the figures will show, we're grateful that more customers decided to shop in our stores last year, resulting in a record high revenue and improved earnings. In parallel, we had a record high investment level, building the company for the future and keeping our customers and colleagues in focus in all decisions.
Der er jo ikke meget at sige om Salling andet end, at det går meget godt, ikke?
Jo, men det går vildt godt, og det er jo også sjovt at se den der internationale ekspansion, og nu fremhæver de også selv udviklingen i Polen, for eksempel, og den der ambition om at blive en nordvesteuropæisk spiller, og det betyder jo rigtig meget med volumen i den her branche. Det betyder noget for de deals, man kan lave med leverandørerne og sådan noget, så det er der værdi, og det fremstår jo bare stærkt og veldrevet, og vi talte jo selv om det her med Coop, og det her med, at man lykkedes med at lande et plus, fordi man havde solgt en del fast ejendom, og det er jo, undskyld, lidt ligesom at tisse i bukserne for at holde varmen, ikke?
Jo, og så Salling her, der har produceret en video, som også er i sådan den...
Altså, det er også i den dyre ende.
Ja, det må man sige. Altså, ja. De har jo været ude på nærmest samtlige lokationer og filmet droneskud, og ja. Ja, der er en masse mennesker, der er ved at kaste over. Der må være tilbud på bananer, der var godt nok mange derinde. Nå, videre til endnu et regnskab og en regnskabspræsentation her på LinkedIn, som kommer fra GN Group, som også er kommet med resultater. Og der må man sige, i første sætning, der lægger de ind i kortene på bordet.
Ja.
Altså, vi er klar med resultaterne fra første kvartal, og det har sgu ikke været de stærkeste. Jeg er kombineret af en video her, og det er ikke engang CEO'en, Bjørn Karlstrøm, og han overlader det til CFO'en at præsentere tallene.
Ja.
It's clear for many people that it's been a quarter where we've seen quite a lot of uncertainty. Looking at the businesses, we have seen a negative 1% growth in hearing, but we've also been able to actually launch what is really a very, very good product called Vivia. We do believe that Vivia has had a very good momentum and it will basically ensure that we will get a lot of growth in the quarters to come and hopefully also improve our market share position.
Hvad siger du?
Jo, men altså, det er jo, jeg kan godt lide den der åbenhed. Sådan, mm-hmm. Jeg kan godt lide, at man tager tyren ved hornene og siger, at det har været udfordrende, og det har været sådan. Og så er det jo også rigtigt, at det der er udfordringen ved den her branche, det er, at der er fem store høreapparatsproducenter, altså den division, der hedder Hearing hos GN, hvad hedder det? Og det her, det er jo sådan en branche, hvor produkterne hele tiden bliver bedre inkrementelt. Mm. Det vil sige, nogle gange så er det GN, der har det sidste nye hotte, og nogle gange er det en af de andre, ikke? Og på den måde kan det jo sådan ligesom gå op og ned, og man er bare nødt til at sikre sig, at man har sådan en pipeline af nye, inkrementelt bedre produkter, som er konkurrencedygtige. Ja. Sådan, som
man. Men det hører vi jo her fra CFO'en, at han mener, de har.
Præcis.
Men jeg kan bare huske, når vi har talt om GN tidligere, så har vi talt om, at de har fået vendt skuden. Og det må sige, det kan godt være, at skuden er vendt, men så går det, at der er altså stadig bølgegang.
Jo, men altså man kan sige, det var jo den her bevægelse ind på markedet for gaming og for købet af SteelSeries og sådan noget, hvor de jo også leverer faktisk gode resultater i den her omgang, ikke?
Og hvad siger brandingmanden til videoen? Den er jo meget simpel.
Ja, jeg synes, der er lidt meget musik i baggrunden.
Åh, ja.
Det er måske, men der er lidt med lyden, som egentlig gør det sådan et bøvle.
Og
det er sådan en mærkelig ting.
Hold der, that skal... thought. Hold ja, that thought, okay. Lyden, fordi vi rykker videre til det sidste selskab nu. Og det er en virksomhed, som vi ikke har haft med i sorte tal før, men de er inden for vores interessefelt, fordi der er tale om Bygma.
Nå ja, selvfølgelig.
Byggemarkedskæden, eller byggemarkedsgruppen, Bygma-gruppen, som præsenterer et resultat for 2024 med en stigning på 6% i nettoomsætningen sammenlignet med året før. Og det siger de selv, at det er de svært glade for, fordi at det er et udfordret marked. Og vi taler jo tit om det med, at hvis markedet er udfordret eller ligger stille, så er det flot at vækste, ikke?
Jo, selvfølgelig.
Og de har så lagt en video op hos Bygma-gruppen, som deres CEO, Peter H. Christiansen, har delt, og... Lad os lige prøve at se den, Sune, og så kan vi lige høre, hvad han siger, hvis du ellers skal høre det. Vi ser Peter H. Christiansen komme ud af et Bygma-center og gå igennem en lagerhal.
Resultatet for Bygma-gruppen i 2024 lander på 10,7 milliarder, hvilket er en stigning på 6% i forhold til 2023, hvilket vi anser som meget tilfredsstillende.
Kunne de ikke lige have puttet en mikrofon på ham?
Jo, det er sådan et mærkeligt lyd. Og det problemet er jo, at det er sådan en indirekte lydkilde, ikke?
Jo,
Ja, han skulle jo have en mikrofon siddende på brystet.
Også fordi man kan... Jeg har i hvert fald... Men det er også fordi, vi arbejder jo med lyd, så jeg har svært ved at høre efter, hvad han siger. Men han siger jo, at præsenterer de her 6% vækst, og så peger de altså også på, at i 2024, der rykkede Bygma-gruppen fra at være en ren nordisk koncern til at kunne kalde sig en nord- og central europæisk koncern, fordi de købte polske AB Beksiki.
Beksiki.
Ja, det lød lidt mere polsk. Det var denne uges LinkedIn nyt.
Europeans, the world is changing rapidly. And in these historically uncertain times, Europe must stand tall and act as a beacon of strength, unity and resilience.
Altså, der er blevet lagt nogle kræfter i Netcompanies nyeste reklame her.
Ja, jeg hæfter mig ved production value, ja, altså det er meget professionelt.
Som er høj.
Lavet virkelig, virkelig høj, må jeg sige, og så hæfter jeg mig ved tonaliteten.
Ja, altså er, André lyder som en, der godt kunne speak en trailer.
Ja, nej, ikke på den måde, men tonaliteten forstået som, hvad skal man sige, hvor markant eller dramatisk et budskab det her er fra Netcompany, fordi det kan godt være, at Andrej Rogaszewski vil sige noget andet, det kan vi jo spørge ham om, men for mig som sådan udenforstående, når jeg lytter til det her, så synes jeg, at det er meget markant politisk, vil jeg sige.
Og hvis vi lige skal sætte scenen, så er det, at Netcompany stifter og CEO Andrej Rogaszewski simpelthen har skrevet et brev til alle europæere omkring, hvordan at de tider, vi lever i nu, er usikre tider, og derfor bliver Europa nødt til at stå op for dem selv og kreere, og her sjovt nok fra Netcompany, digitale løsninger, som er bygget på europæiske data. Og så er det så akkompagneret af en film, hvor at den frihedsgudinde, som vi talte om i sidste uge, altså den frihedsgudinde, der står i Paris, er blevet lyst op af Netcompany, hvor der står Stand Tall Europe.
Ja.
Og så en reklamefilm, hvor at det sådan helt krakalerer og droneskud, og André, der sidder ved computeren og skriver og skribler løs, og så til sidst så kigger han ind i kameraet i bedste Onkel Sam-stil og siger sådan, we need you.
Ja,
altså præcis. Den får ikke for lidt.
Det her er sorte tal, der holder, hvad de lover. Fordi i sidste uge, der talte vi faktisk om, at nu ville vi ville spørge Andrej Rogaszewski om, hvad det her var for noget.
Præcis.
Og det ville vi jo, fordi du havde set den her video på LinkedIn i første omgang, og vist mig den, og var sådan, hold da op. Det, der bliver gået til stort.
Ja, vi var begge to sådan ret, du ved. Vi er jo ikke, fordi vi tabte kæberne, men vi stoppede lige op med ekstra gang, og så var sådan lidt, hvad foregår der?
Og det handler jo om, at Netcompany er leverandør af kritisk digital infrastruktur. Mm. Altså løsninger, som er vigtige, afgørende, centrale for, hvad skal man sige, du ved, lufttrafik og skibstrafik og store offentlige løsninger og alt muligt andet. Ikke? Så han har jo ret i, at Netcompany står lidt centralt i den her udvikling, og nu er vi vidne til en dramatisk forøget geopolitisk usikkerhed. Og det er det her jo så en eller anden form for svar på, altså en opsang til europæerne.
Ja, og noget, du har talt om, efter vi slukkede mikrofonerne sidst, det var også sådan en, hvem er den her video til for? Så det skal vi også høre om.
Ja, det synes jeg.
Og det kommer jo samtidig med, at Netcompany også, ligesom alle andre virksomheder, begynder at spytte kvartalsregnskaber ud. Og de kom med et regnskab, som overgik forventningerne, analytikernes forventninger.
Nej, præcis. Altså inden for skiven, ikke?
Jo, præcis.
Og til den gode side.
Og der blev så sendt et regnskab ud, og jeg tror, det er allerede sådan på side 2, det er i hvert fald helt i toppen, så understreger de igen, at Europa ligesom er der, hvor at Netcompany, de skal, du ved, vokse, ikke? Og det er der, hvor de skal satse. Så lad os ringe til André Rogaszewski og lige høre til regnskabet, og så lad os tale med ham omkring, hvad Søren der foregår med Stand Tall Europe.
Ja.
Goddag, det er André her.
André, frisk fra trykken har jeg lyst til at sige Q1-regnskab for Netcompany. André, hvilken ting i det her regnskab er du sådan gladest for?
Nej, men jeg er faktisk allermest glad for, at vi fastholder en sund og god vækst, og hvor vi også er i stand til at tjene penge i en forholdsvis usikker tid. Og det, grunden til, at det kan lade sig gøre, det kan jeg jo se, når jeg kigger på de ordre, vi får ind, men også på de ting, vi leverer, det er, at vi bygger det på en europæisk strategi på platformprodukter, vi egentlig lavede for 3 år siden.
Mm.
Lidt lange, seje træk, og det er jo det, jeg også holder rigtig godt øje med. Altså, hvad er det egentlig, vi laver? Og vi sælger faktisk nogle meget samfundskritiske, vitale løsninger til både offentlig og privat sektor, som er ufattelig vigtige for de virksomheder og de regeringer, vi laver samarbejde med.
Du taler om den her kritiske betydning, som jeres produkter har for kunderne, og i dine udtalelser på baggrund af regnskabet, der siger du, at Netcompany er stolt af at være en kritisk leverandør af verdens førende digitaliseringstjenester og løsninger, der støtter regeringer og virksomheder i hele Europa. Det forekommer mig, at retorikken over måske de seneste 6 måneder, bare for at sige noget, har fået sådan en drejning hen i retning af den, jeg har nær sagt, sådan en sikkerhedsmæssig betydning af det, som Netcompany hjælper kunderne med. Er det noget, som du sådan kan nikke til, André, eller hvordan ser du på det?
Altså, hvis man går ind og kigger på, hvad vi har sagt de sidste 3 år, så er der sådan set ikke nogen store forandringer i det. Jeg har brugt ordet samfundskritisk før. Jeg har talt om europæisk suverænitet allerede for 2-3 år siden. Jeg tror bare, det lyst, man ser det i nu,
ja,
er anderledes.
Men en ting er, at du så siger, at det har vi sagt i mange år, ikke? Men den kan jo også godt lige få et skru på alle kommunikationskanaler. Ikke? Og André, hvis vi så rykker os over til den video og det budskab og det brev, du har skrevet, Stand Tall Europe, hvor du har skrevet brev til alle europæere. André, for mig og Sune, så vi talte om inden her, vi ringede til dig, det virker næsten som om at være mere politisk, end det er business. Er du gået hen og blevet politiker?
Nej, jeg er ikke gået hen og blevet politiker, men jeg mener jo rent faktisk, at vi som erhvervsliv også har et ansvar i at fortælle højt, hvad vi mener og tror er det rigtige. Og her er der selvfølgelig en klar sammenhæng. Altså jeg mener og tror, at det er det rigtige at styrke europæisk digitalisering. Alt hvad vi siger, alt hvad vi gør, alt hvad vi handler, hele vores sammenhængskraft, vores fordeling af velstand og velfærd, retfærdighed, alt håndteres digitalt. Det er jo lige fra kommunikation til processer til fordeling af midler. Og det er utrolig vigtigt, at vi gør os klart, at de løsninger, vi bruger til det, skal i høj grad være styret og kontrolleret af os selv. Ja. Og specielt i den situation, vi står i nu. Så det er rent faktisk et budskab, som jeg synes, at vi som virksomheder rent faktisk har en forpligtelse til at gå ud og fortælle om.
Ja.
Og at jeg går ud og gør det nu, vi gør det i Netcompany. Og vi gør det, ja, det kan du så godt sige, på en måde, så vi får så meget opmærksomhed omkring det som overhovedet muligt. Ja, det er jo lige så meget, fordi vi ønsker, at endnu flere skal gå ud og sige og gøre noget ved det.
Ja. Men jeg vil sige, André, helt sådan tilstræbt objektivt, eller hvad man nu kan sige. Altså, Ulrik og jeg er jo vant til at sidde og kigge på kommunikation fra store danske virksomheder. Vi stussede over tonen i den her kampagne. Er det ikke rigtigt, Ulrik?
Jo.
Det var ligesom, det fik os lige til at sætte os op i stolen. Og så kan man sige, at på den måde er det jo god kommunikation. Altså, det virker på den måde, at sådan nogen som os, vi har i hvert fald, vi reagerer på det. Det handler om formsproget og farverne og retorikken og det hele. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvem er den her kampagne rettet imod? Hvem er det, Netcompany taler om her?
Jamen, kampagnen er jo et generelt opråb om at tage ansvar, og i virkeligheden et forsøg på at skabe rigtig meget opmærksomhed omkring, hvor vigtig digitalisering er, også i forhold til traditionelle emner som økonomisk ansvarlighed,
ja.
Traditionelle emner som vækst, fordi vi glemmer jo, når vi taler om vores og Europas fremtid, at digitalisering og teknologisk innovation er nok, det er altså efter min mening, den allervigtigste ting i forhold til, hvordan det kommer til at gå for os alle sammen. Og der er det her i første omgang, og allervigtigst, et opråb om, at vi husker det.
Og så spørger jeg lige igen, hvem er kampagnen rettet imod?
Den er rettet imod alle europæiske borgere, alle europæiske virksomheder og alle europæiske regeringer.
Okay, så lad mig spørge på en anden måde. Er der, når man ser videoen og ser den tilhørende hjemmeside, så får man også et indtryk af, at der findes en trussel imod Europa, og det er det, jeg refererer til. Altså, hvem er det, der er Europas modstandere, hvis man kan sige det sådan, der gør, at det er afgørende vigtigt, at Europa besinder sig på de forhold, som du taler om?
Jamen, der er jo ikke, altså, det tror jeg ikke, der er nogen overraskelse for nogen, at Europa står ganske alene for tiden, geopolitisk. Vi er ved at være sådan et halvt overset kontinent. Vi er nødt til at skabe velstand og velfærd. Vi har demografiske udfordringer, vi har en klimakrise, nu har vi også geopolitiske udfordringer. Og hvis ikke vi skal blive overset i et større geopolitisk spil, så skal vi jo gøre os selv relevant, og det kan vi kun gøre ved at skabe konkurrenceevne, et sted folk har lyst til at bo, og også have penge nok til at forsvare os selv og vores suverænitet. Og der er teknologisk innovation og digitalisering noget af det allervigtigste, vi kan beskæftige os med.
Mm. André, for en uges tid eller to siden, der havde Financial Times jeg mener, det var en leder, men de var i hvert fald en kommentar om, at de håbede på, at topdirektører, det var så i USA, åbnede munden og ligesom sagde, hvad de mente, og tog afstand fra det, der foregik lige nu. Og det er jo så også det, du gør herhjemme. André, savner du måske lidt, at din topdirektør kollega gør det samme?
Jeg vil sige det på den her måde, at det, at vi kører den her kampagne, er jo helt helt klart også et, altså vi vil meget gerne, vi ser meget gerne flere virksomheder samle op, som den her op og stå sammen med os, fordi der skal mange virksomheder til, og der skal en kæmpe digitalisering til i Europa, og det er ikke noget, Netcom kan stå med alene, så jeg, der er ingen tvivl om, at vi også med kampagnen forsøger at gøre opmærksomhed på, at virksomheder også spiller en rolle her,
men,
og at flere bør gøre det sammen.
Men André, det er ikke nogen hemmelighed, at Netcompany, det er især Europa, I satser på, ikke? Og hvis man så råber højt nu, og jeg synes jo, mellem linjerne, som Sune og jeg også har talt om, der er jo også, du ved, et USA, der er blevet både, det mere, det svinger, ikke? Og der er en mand i spidsen for det hele, som man kan have mange meninger om. Er det ikke også måske lidt let at stå på det europæiske hold, når man ikke sådan rigtig har aktiviteter i USA?
Altså nu er det her jo noget, vi har sagt de sidste tre år. Og det er jo det her, det er noget, der kommer ud af en fundamental overbevisning om, at uanset hvad, så skal Europa bygge på et solidt fundament. Men det er jo faktisk her, vi bor. Og det er jo her, vi hører til. Både kulturelt og geografisk, og også som de samfund, vi har opbygget. Og der er der ingen tvivl om, at det er her, vi hører hjemme, og det er her, vi som virksomhed føler tæt tilknytning til, og det synes jeg, at det er helt naturligt. Så jeg kan ikke, at der så er en sammenhæng imellem, at vi er en europæisk leverandør og bygger europæiske løsninger, og vores overbevisning om, at Europa skal stå på et solidt fundament, det synes jeg ikke er overraskende.
Må jeg spørge André, eller han har sagt, fremsætte en hypotese, fordi hvis man nu forestiller sig, at Netcompany lancerede en kommerciel kampagne i bestræbelserne på at øge sit salg i fredstid, han har sagt, eller i tider med en markant lavere niveau af geopolitisk usikkerhed, så er jeg tilbøjelig til at tro, at tonen i kampagnen på sådan et kontinuum vil være mere over i muligheder end i trusler, hvor jeg ser Stand Tall Europe-kampagnen som i højere grad med hele sin tonalitet over i sådan en trusselsenden af sådan et kontinuum.
Nej, altså jeg vil sige, at Stand Tall Europe-kampagnen er rent faktisk en ramme omkring det, vi har sagt i rigtig, rigtig lang tid. Og det er, at vi skal vågne op og indse, at digitalisering og teknologisk innovation er vital for vores hele vores samfund og vores fremtid, det er jeg egentlig kun stolt af at kunne sige. Jeg gør mig ikke nogen tanker om, at kampagnen som sådan decideret har en direkte indvirkning på vores salg, for eksempel.
Men er du ikke enig?
Nej, det må jeg lige gøre lige den klar, fordi det er fint, at man går ud og har det her, det er noget, der ligger på siden. Fordi den måde, vi bliver vurderet på, og tro mig, sådan er det, når man leverer store samfundskritiske løsninger af den type, vi gør. Det, du bliver vurderet på, det er, om du har kapabilitet til at levere de løsninger, du skal levere. Soliditet, robusthed og gentagende gange og kontinuerligt kan levere den vare, som du bliver sat til at gøre.
Ja.
Og der vil en kampagne som det her ikke have den store indflydelse.
Sidste spørgsmål, André. Kommer vi til at se flere velproducerede reklamevideoer fra din hånd den kommende tid?
Altså, vi kommer jo altid til at se Netcompany have en klar rolle, når det kommer til at levere store IT-kritiske løsninger, og det gælder også inden for, hvordan vi promoverer dem.
Så kommer I til at lyse andre monumenter op i Europa inden for den kommende tid? Det er nok det, jeg vil spørge om.
Ja, lige præcis det med at lyse monumenter også. Det tror jeg ikke, du kommer til at se.
Nej, okay. Nå, ved du hvad, så vil jeg ikke gå og spejde op efter Brandenburg, tror jeg. André Rokaszewski, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Selv tak. Det er en fornøjelse.
Lige om lidt, så slukker vi mikrofonerne, men det betyder ikke, Sune, at vi ikke stadig har øjne og ører åbne, fordi at når det her udkommer, så får vi altså skudt en heftig regnskabsuge i gang.
Ja.
Hvilket regnskab sidder du klar til klokken 8, når det kommer?
Nej, men sådan gør jeg ikke helt.
Nej.
Men jeg vil sige, at det er altid spændende, men det er nærmest ikke så spændende den her gang. Og så er det, og det talte vi jo også med Tine om, der er rigtig meget af effekten af politikken, globalt, internationalt, som vi ikke har set endnu. Men vi kan godt se noget. Så der vil være ekstra opmærksomhed om nogle af de her meget USA-eksponerede virksomheder, for eksempel. Det kommer man til at følge rigtig meget med i at sige, hvordan begynder det nu at vise sig i konkrete tal.
Jeg glæder mig til at høre de mange topdirektører, når de jo så stiller op til interviews i forbindelse med kvartalsregnskabet, altså hvordan de ser på situationen endnu, fordi jeg har en lille mistanke om, at de er jo alle sammen begyndt at forholde sig til situationen, men det er i sådan nogle vendinger om, at ja, men der er usikkerhed, og det må vi jo navigere efter, eller et eller andet. Altså sådan, der er ikke, jeg håber lidt på, at der er en, der sådan rigtig tager bladet fra munden. Ligesom,
udover rukkerchef.
Ja, præcis. Altså i sammen og siger sådan helt konkret, så er vi virkelig på spanden der, eller vi ser virkelig mulighed, eller et eller andet.
Men du har jo i flere omgange her i programmet citeret en vis herre fra Vestas for at sige, at vi ved jo godt, hvordan det er, når Donald Trump er præsident i Det Hvide Hus. Det bliver lidt spændende at se. Ja. Og det stadigvæk er holdningen hos Vestas.
Ja, det holder vi også
med. Det tvivler jeg meget på.
Ja, det tror jeg, du er ret i, Sune. Tak for i dag.
Selv tak.
Sune Aagaard. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med til at lave sorte tal i den her uge var også Sofie Bang Jacobsen. Der er flere sorte tal i DR Lyd hver mandag kl. 05 på podcast. Så hvis man er en early bird, så er det altså bare med 0501 ind og tryk play, og så lyt til ugens nyheder fra Dansk Erhvervsliv.
Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og Ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på i DR Lyd.